Ծիսական և դավանական տարբերություններ հայ եկեղեցու և այլ եկեղեցիների միջև։ Ծիսական և դավանական տարբերություններ հայ եկեղեցու և այլ եկեղեցիների միջև։ Հարց. Ինչ հիմնական տարբերություններ կան հայ առաքելական եկեղեցու և մյուս եկեղեցիների միջև։ Պատասխան. Այս հարցը քննելուց առաջ օգտակար կլինի ծանոթանալ որոշ պատմական տեղեկությունների հետ։ Հայ եկեղեցին առաքելական Քրիստոսի ընդհանրական եկեղեցու մի հարազատ ճյուղն է։ Քրիստոնյա բոլոր եկեղեցիները մինչև Քաղկեդոնի ժողովը 451 թվականը մեկ էին։ Բոլոր եկեղեցիները միևնույն դավանանքը և վարդապետություններն ունեին, և միևնույն եկեղեցու տարբեր մասերն էին։ Ամեն մեկը կարող էր գնալ ուրիշ ազգերի եկեղեցի և հաղորդություն ընդունել, քանի որ միևնույն դավանանքն ունեին, և տարբերությունն այն էր, որ տարբեր լեզուներով էին խոսում։ 451 թվականից հետո եկեղեցիները բաժանվեցին, հայերը չընդունեցին նրա որոշումները, որ Հիսուսի համար երկու բնություն և երկու կամք էր դավանում։ Մինչ առաջին երեք տիեզերական ժողովներում ընդունված բանաձևն էր «մի բնություն բանին մարմնացելով», այս երեք ժողովներն են որոշել դավանության հիմնական կետերը՝ սուրբ երրորդության, մարդեղության մասին, փրկչական խորհուրդները և հավատամքը։ Քրիստոնեական եկեղեցին այսօր ներկայացնում է հին և նոր եկեղեցիները։ Հին եկեղեցիները բաժանվում են երկու մասի՝ արևմտյան եկեղեցիներ և արևելյան եկեղեցիներ։ Արևմտյան եկեղեցին հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին է, արևելյան եկեղեցին իր հերթին դարձյալ բաժանվում է երկու մասի՝ արևելյան օրթոդոքս, ուղափառ քաղկեդոնական եկեղեցիներ և արևելյան ուղափառ ոչ քաղկեդոնիկ եկեղեցիներ։ Առաջին խմբի մեջ մտնում են հույն, ռուս, վրաց և այլ եկեղեցիները, իսկ երկրորդի մեջ հայ, ասորական, ղպտական, եթովպիական և այլ եկեղեցիներ։ Քաղկեդոնի միությունը, ճակերտավոր ասված, երկար չտևեց. Ժ.Ա. դարում պապը հանգանակի սուրբ հոգուն վերաբերող մասում ավելացրեց «հորթվո» բառը, «բխումը նիհորե» և «հորթվո»։ Այդ ողբերգական բառն էլ դարձավ վեճերի և բաժանման պատճառ։ Այս բաժանումից հետո արևելյան հույն եկեղեցին իրեն անվանեց հույն օրթոդոքս, ուղափառ եկեղեցի, իսկ արևմտյան կամ լատին եկեղեցին կաթոլիկ, ընդհանրական եկեղեցի։ ԺԶ դարում Հռոմի եկեղեցում ծավալվեց բարենորոգչական շարժում՝ Լյութեր, Կալվին և այլն, որի հետևանքը եղավ ընդհանուր բողոքական եկեղեցու առաջացումը իր բազմաթիվ և բազմազան ճյուղավորումներով։ Հռոմի եկեղեցու գլուխը համարվում է Հռոմի պապը, որի խոսքը համարվում է անսխալական, դավանաբանական և այլ հարցերում։ Պապը ընտրվում է կարդինալների կողմից, կարդինալների միջից։ Հույն ուղափառ եկեղեցու պատմական աթոռը համարվում է Կոստանդնուպոլսի պատրիարքությունը, որի գահակալը կոչվում է Տիեզերական պատրիարք։ Հայ եկեղեցու գլուխն է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հայ եկեղեցին կաթողիկոսին անսխալական չի հրճակում, այլ անսխալականությունը դիտում է եկեղեցու ամբողջությունը ներկայացնող Տիեզերական ժողովի մեջ։ Կաթողիկոսը ընտրվում է եպիսկոպոսների միջից, ձեռնադրվում և օծվում։ Կաթողիկոսի ձեռնադրության և ոցման կարգը բնորոշ է միայն հայ եկեղեցուն։ Մինչ մյուս եկեղեցիներում եկեղեցու գլուխը միայն ընտրվում է, ձեռնադրություն և ոցում չեն կատարում։ Հայերի մեջ կան նաև կաթոլիկ դավանանք ունեցող հայեր։ Հայաստանում բնակվող հայ կաթոլիկներին ժողովուրդը հաճախ կոչում է ֆրանկ։ Կաթոլիկ հայ եկեղեցու գլուխն է ընտրովի պատրիարքը։ Արևելյան եկեղեցում քահանաները պետք է ամուսնացած լինեն։ Հռոմի եկեղեցում քահանաները չեն ամուսնանում, կուսակրոն են։ Բողոքական եկեղեցին չունի նվիրապետական կարգ, հետևաբար չկա նաև բողոքական եկեղեցու գլուխ հասկացություն։ Բողոքական և կաթոլիկ եկեղեցիների միջին դիրքում է անգլիկան եկեղեցին, որն առաջացել է ԺԶ դարում, բողոքական շարժման հետևանքով։ Ի տարբերություն մյուս բողոքական եկեղեցիների, անգլիկան եկեղեցին ունի նվիրապետական կարգ և ընդունում է հին եկեղեցիների կողմից ընդունված որոշ դավանաբանական սկզբունքներ՝ Նիկիայի հավատամքը, յոթը խորհուրդները և այլն։ Հույն ուղափառ կամ պատմական բյուզանդական եկեղեցին ընդունում է միայն առաջին յոթը տիեզերական ժողովները, հայ եկեղեցին միայն առաջին երեքը՝ Նիկիայի 325 թվականին, Կոստանդնուպոլսի 382 թվականին և Եփեսոսի 431 թվականին։ մյուս ժողովներին Քաղկեդոն 451 թվական, Կոստանդնուպոլսի 2-րդ 553 թվական, Կոստանդնուպոլսի 3-րդ 681 թվական եւ Նիկիայի 2-րդ 767 թվական հայ եկեղեցին տիեզերականության ուժ եւ հեղինակություն չի տալիս։ Հայ եկեղեցին ընդունում եւ հետեւում է հետեւյալ կանոնին. «Միությունի կարևորս, ազատություն հերկրորդականս եւ սեր համենայնի»։ Որ թարգմանվում է. «Միություն կարևոր հարցերում, երկրորդականներում ազատություն, իսկ ամեն ինչում սեր»։ Քրիստոսի բոլոր ճշմարիտ եւ ուղղափառ եկեղեցիներն իրենց անդամներին ցույց են տալիս ճշմարտության ճամփան եւ ամենքն էլ Հիսուսի ավետարանի վրա են հիմնված։ Այս է ամեն բանում սեր սկզբունքը, իսկ ինչ վերաբերում է այն նորահանար կոչերին, թե մեր եկեղեցուց դուրս չիք փրկություն, մերժելի են ու անընդունելի, որ եկեղեցու կողմից էլ որ հռչակված լինի. Այսինքն, այստեղ բացակայում է ամեն բանում սեր սկզբունքը և հետևաբար քրիստոնեական չեն։ Հայ եկեղեցին հիմնել են Թադեոս և Բարդուղիմեոս առաքյալները, և ըստ այդմ նրա անունն է Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցի։ Միայն ռուսներն են Հայաստանյաց եկեղեցուն կոչում Հայ Գրիգորյան եկեղեցի անունով, նշելով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, այսինքն Հայ եկեղեցու ծագումը դնելով 301 թվականին, մինչդեռ Հայ եկեղեցին առաքելադիր է, իսկ Սուրբ Լուսավորչի օրում մենք ամբողջ ազգով պետականորեն ընդունեցինք քրիստոնեությունը և այդ ժամանակ էլ ծնվեցինք Սուրբ Ավետարանի խոսքով, իսկ եկեղեցին Հայաստանում սկիզբ էր առել դեռևս առաքելական շրջանից. Հիշենք Աբգարի, Սանատրուկի, Սանդուխտ Կույսի և այլոց պատմությունները. Հայ եկեղեցին սրբացնելով այդ ավանդությունները ընդունում է նրանց ճշմարտացիությունը. Ուղափառները չեն ընդունում մեր եկեղեցու առաքելական ծագումը և մինչ հիմա ջանում են ապացուցել վերոհիշյալ անձերի ոչ պատմական լինելը. Ավելացնենք, որ այդ բանակի մեջ իրենց ուրույն տեղն ունեն նաև հայ պատմաբաններ, հայ կաթոլիկ հայրերից ոմանք և այլն. Չգիտես ինչու ճշմարիտ է համարվում Ռոմի եկեղեցու առաքելադիր լինելու ավանդությունը, մինչ հայ եկեղեցու համար այն համարվում է ոչ ճշմարիտ, չնայած որ պատմագրական տեղեկությունների շատությամբ ու ստուգությամբ հայ եկեղեցին չի զիջում Ռոմի եկեղեցուն. Հայ եկեղեցին լինելով ընդհանուր քրիստոնեական եկեղեցու մեկ անդամը, իր տոնացույցի մեջ ընդգրկում է նաև ազգությամբ ոչ հայ սրբերի. Տոնացույցի մեջ ընդգրկված են հիմնականում Այից ժ.ե. դարերի սրբերը, որոնց վարքը արձանագրված է հայսմավորքում. Հայ եկեղեցու հայազգի տոնելի սրբերն են Սանդուխտ Կույս, Ոսկյանք, Սուքյասյանք, Ռիպսիմյանց Կույսեր, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Տրթատ Թագավոր, Արիստակես և Վրթանես, Ներսես Մեծ, Սահակ ու Մեսրոպ և նրանց թարգմանիչ աշակերտները, Վարդանանք, Վահան, Գողթնացի, Հովանես Օծնեցի, Գրիգոր Նարեկացի, Ներսես Շնորհալի, Հովանես Որոտնեցի, Գրիգոր Տաթևացի և Մովսես Տաթևացի. Օտար եկեղեցներում հայազգի սուրբերից նշում են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հիշատակը։ Բացի սուրբերից հայոց մեջ եղել են նաև բազմաթիվ վկաներ, նրանք ովքեր նահատակվել են Հիսուսի անվան համար, վկայելով իրենց հավատարմությունը ավետարանին և Քրիստոսին։ Բազմաթիվ աղբյուրներից և ձեռագրերից Մանանդյանը և Աճարյանը հավաքել են ԺԲ-ից ԺԶ դարերի շուրջ 150 վկաների մասին տեղեկություններ։ Առավել հայտնի վկաներից են Զաքարիա կաթողիկոս Աղթամարեցին և Մեծն Սայաթնովան։ Ինչ խոսք, որ հիմա այդ ցանկը կարելի է ավելացնել վերջին կարմիր ժամանակների բազմաթիվ նորանոր անուններով։ Նոր եկեղեցու ճյուղերից շատերի մոտ այնպիսի հավակնություն կա, թե իրենց աղոթքի և պաշտամունքի ձևերը համաձայն են առաքելական դարի պարզությանը։ Սա ոչ թե հավակնություն է, այլ ինքնախապեյություն։ Նոր եկեղեցու և ոչ մի ճյուղ իր պաշտամունքային ձևով նման չէ առաքելական դարի քրիստոնյաների պաշտամունքի ձևերին։ Քրիստոնեական կրոնը Աստծո բացառիկ հայտնությունն ու միջամտությունն է պատմության և մարդկային կյանքի մեջ։ Քրիստոնեական սկզբնական շրջանում ամենազգ իրեն հատուկ ձևով և ոգով կազմեց ու դասավորեց իր ծեսը։ Հայ եկեղեցու ծեսը ընդհանուր եկեղեցու ծեսերի մեջ ինքնահատուկ է և շեշտված է իր ազգային նկարագրով ու արտահայտությամբ։ Հայ եկեղեցու ծեսը ծնունդ առավ և կազմավորվեց գրերի գյուտից հետո, և ապա Աստվածաշնչի թարգմանությամբ։ Այստեղից սկսած հայ եկեղեցին թե իր վարդապետական ըմբռնումով և թե իր յուրահատուկ ծեսով ազգային ուրույն դրոշ ստացավ և ազգայնացավ։ Բավականին շատ են ոչ էական երկրորդական տարբերությունները թվարկած բոլոր եկեղեցիների միջև, որոնք հիմնականում ծիսական բնույթ են կրում։ Այսպես. Հայերը և կաթոլիկները նույն ձևով են խաչակնքվում, ձախից աջ, իսկ ուղափառները աջից ձախ։ Ասորիները 1 մատով են խաչակնքվում, իսկ մյուս ազգերը 3 մատը սեղմած։ Բողոքական հարանվանությունները չեն խաչակնքվում ընդհանրապես եւ այլն։ Այժմ մի քանի խոսք այն տարբերությունների մասին, որոնք միշտ հարցեր եւ վեճեր են առաջացնում տարբեր եկեղեցիներին պատկանող հավատացյալների միջև։ Ինչպես նշեցինք, հայ եկեղեցու եւ կաթոլիկ եւ ուղափառ եկեղեցիների միջև հիմնական անջրպետը Քաղկեդոնն է, իր որոշումներով ու դրանցից բխող հետևություններով։ Մնացած դավանաբանական խնդիրներից կարելի է առանձնացնել Քավարանի հարցը, պատկերների հարցը, Աստվածամոր անարատ հղության հարցը, Սուրբ Հոգու բխման հարցը։ Բողոքական եկեղեցու հետ ունեցած խնդիրներից կարելի է առանձնացնել Սուրբերի բարեխոսության հարցը, ննջեցյալների համար հոգեհանգիստ կատարելու հարցը, Հիսուսի եղբայրների հարցը, մանկամկրտության հարցը, մատաղի հարցը, վերստին ծնունդի և Սուրբ Հոգու պարգևների առնչությունը։ Հարց. Ինչ է Քավարանը։ Պատասխան. Համաձայն կաթոլիկների, Քավարանը մի մասնավոր տեղ է, ուր մահվանից հետո հոգիները գնում են սրբվելու, որտեղ էլ մեղքերից ազատվելով միանում են փրկված հոգիներին։ Հայ եկեղեցին չի ընդունում նման գաղափարը և մերժում է այն։ Հայաստանյաց եկեղեցին ընդունում է, որ աստ շնորքն է, անդ փառքն, աստ մեղքն է, անդ պատիժը։ Հոգին այնտեղ չի կարող ապաշխարել և քավել մեղքերը, քանի որ ապաշխարության ժամանակը այս կյանքն է, ինչպես որ ասում է Պողոս Առաքյալը. «Հիմա է ընդունելու ժամանակը, և հիմա է փրկության օրը»։ Մի դիտողություն այդ համարի ժամանակ բառի մասին. Հին հունարենում, նոր կտակարանի լեզուն, կա 2 բառ ժամանակի մաստով. Քրոնոս և Կայրոս։ Առաջինը նշանակում է ժամանակի ֆիզիկական ընթացքը, երկրորդը ժամանակի էությունը, իմաստը բովանդակությունը։ Այսպես, օրացույցը կամ ժամացույցը ցույց են տալիս Քրոնոսը, բայց Քրիստոսի ծնունդով աշխարհում սկսվեց մի նոր ժամանակ, Կայրոս, ու ոչ թե Քրոնոս, նոր բովանդակությամբ և իմաստով։ Պողոսն օգտագործել է այս համարում ժամանակ բառի համար հունարեն Կայրոս բառը։ Հետևաբար, ընդունելու և փրկվելու ժամանակը հիմա է, Քրիստոսից հետո և Քրիստոսով աշխարհ բերած ժամանակում։ Այդ ժամանակը միայն ֆիզիկական ժամանակ չէ, որը գալիս է ու գնում, այլ էությամբ յուրահատուկ ժամանակ է, երբ մարդ կարող է իր կյանքը իմաստավորել, հասկանալ Աստվածային արարչության իմաստը ու Քրիստոսի փրկարար խորհուրդը։ Ամեն մարդու համար իր կյանքը ընդգրկված է այդ ժամանակի մեջ, և այդ ժամանակ ավարտվում է մարդու համար այս կյանքից հեռանալուց հետո։ Այդ ժամանակի յուրահատուկ լինելն իսկ բացառում է Քավարանի գոյությունը։ Հարց. Ինչով է հիմնավորում Քավարանի գոյությունը Հռոմի եկեղեցին։ Պատասխան. Հռոմի եկեղեցին որպես Քավարանի ապացույց բերում է Սուրբ Գրքի մի քանի համարներ. Սաղմոս Ձ.Ե. 13. Որովհետև մեծ է քո ողորմությունը ինձ վրա, և դու փրկեցիր իմ անձը ներքևի դժողքից. Եթե կա ներքևի դժողք, ապա ուրեմն և կա վերին դժողք, որն էլ Քավարանն է, եզրակացնում են կաթոլիկները. Ներքին և վերին դժողքները, որ հիշում է Դավիթը, չարչարանքների չափն են բնորոշում, և տեղի իմաստ չունեն. Հայտնի է, որ հին կտակարանում բազում վկայություններ կան, ուր դժողք բառն օգտագործված է գերեզմանի իմաստով, և ամենևին ոչ Քավարանի իմաստով. Տաթևացու և ուրիշների մոտ հանդիպում ենք հետևյալ եզրակացությանը. Համաձայն Սուրբ Գրքի, Հիսուսի երկրորդ գալուստի ժամանակը լինելու է հատուցման ժամանակը. Մինչդեռ Քավարանի սկզբունքի համաձայն հատուցումը լինում է մինչ երկրորդ գալուստը և այն էլ ամեն օր. Քավարանը մարդկանց մեղք գործելու ազատության է տանում, որը հակառակ է Հիսուսի ավետարանին. Մեղքից ազատվում ենք խոստովանությամբ և հավատով մաքրվում Հիսուսի թափածարյան քավչարար ներգործությամբ, այլ ոչ թե Քավարանի կրակով. Հիսուսի տված իշխանության համաձայն, ինչ որ կապեք երկրի վրա կապված կլինի երկնքում, և ինչ որ երկրի վրա արձակեք, երկնքում էլ արձակված կլինի, մինչդեռ քավարանի սկզբունքը բացառում է այդ իշխանության գործադրումը։ Մատթեոս 26. Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, դուրս չես գա այդտեղից, մինչև որ չվճարես վերջին նախարագիտը։ Այստեղից էլ եզրակացնում են, որ բանտում նախարագիտ վճարելու հնարավորություն կա, որն էլ քավարանի սկզբունքն է։ Արդեն խոսել ենք Սուրբ գրքում մինչև բարի գործածության մասին։ Երբ Հիսուս ասում է աշակերտներին, թե «մինչև աշխարհի վերջը ձեզ հետ եմ», ամենև ինչի նշանակում, որ աշխարհի վերջից հետո Հիսուս մեզ հետ չէ։ Այդպես էլ այստեղ «մինչև» բառը չի նշանակում, թե բանտում վճարելուց հետո դուրս կգաս այնտեղից։ Եթե բանտը դժողքն է, ապա ուրեմն անհնար է, որ այնտեղ մարդի վիճակի լինի վճարելու։ Նամանավանդ որ բանտում ոչ մեկը կարողություն չունի նախարագիտ տալու։ Տես Մատթեոս 8:10. Հետևաբար այդ պատմությունից կարելի է եզրակացնել, որ մահվանից հետո ընդհակառակը մեղավորների համար փրկություն այլևս չկա, և նրանց սպասում է դատաստանը, որից ազատվելու հնարավորություն չկա, քանի որ ան կարելի է վճարել։ Ճահկեցի, դրախտ ցանկալի։ Մատթեոս ԺԲ 32. Բայց ով Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյի, նրան չի ներվի ոչ այս աշխարհում, ոչ էլ գալիքում։ Այստեղից էլ եզրակացնում են, որ գալիք աշխարհում մահվանից հետո ներվելու հնարավորություն կա։ Այս համարը Հիսուսի ասած ամենախիստ խոսքերից են, խոսքեր, որտեղ Հիսուս ներկայացնում է մեղքի ահավորության չափը և ոչ թե ներելու կարողության սահմանափակությունը։ Ինչպես վերևում տեսանք, մինչև բառը միշտ չէ, որ ճիշտ սկզբունքը ժխտելով ստանում ենք դարձյալ ճիշտ սկզբունք, այսինքն, եթե մեղքը չի ներվի ոչ հիմա և ոչ էլ գալիքում, ապա ամենևին չի նշանակում, որ գալիքում կա ներվելու հնարավորություն։ Իսկ որ գալիքում չի ներվի, դա ճիշտ է, քանի որ ներվելու միակ ժամանակը և տեղը այս աշխարհն է։ Հետևաբար, այս համարն էլ է ժխտում քավարանի սկզբունքը։ Այդ համարի մասին ճահկեցու մոտ կարդում ենք. «Գալիքում չկա թողություն երկու պատճառով. նախ, որ այնտեղ չկա մեղք գործել, հետևաբար չկա և մեղքի թողություն. Քանի որ այս կյանքն է մեր գործելու տեղը, իսկ այն կյանքը, դրա հատուցումը, բարին կամ չարը. Այս կյանքն է սերմանելու ժամանակը, այն կյանքը հնձելու և ժողովելու. այստեղ աշխատելն է, այնտեղ հանգստանալը. Ինչպես ոսկեբերանն է ասում, հանդերձյալում չկա թշնամություն, փորձություն և բարի խոստումների ակնկալություն, այլ վայելում այդ խոստումների. Երկրորդ, ինչպես մարմինը չի փոխվում, երբ հոգին ելնում է, ոչ բարու և ոչ էլ չարի, այնպես էլ հոգին. ըստ Սողոմոնի, երբ փայտը, ծառը, որևէ կողմի վրա է ընկնում, մնում է նույն տեղում. եթե հարավ, ապա Աստծո սիրո և ջերմության տեղում է, իսկ եթե հյուսիս, Աստծո ատելության, ցրտի և խավարի տեղում է. Այսինքն, հարավը դրախտն է, իսկ հյուսիսը դժողքը, և մի ուրիշ երրորդ տեղ, քավարան, չկա։ Եվ այսպես, հայ եկեղեցու դիրքորոշումն այս հարցի վերաբերյալ հետևյալն է. ոչ մի քավարանական կրակ չի կարող մեղավորին քավել մեղքերից, որովհետև մեռնելուց հետո այլևս չկա ապաշխարության տեղ, այլ միակ ապաշխարության տեղը այս կյանքն է, և միակ քավարանը եկեղեցին։ Մեր բոլոր մեղքերի համար Քրիստոս հանձնարավ իր գերահրաշ պատարագով քավել, և ճշմարիտ զղջացողը անպատճառ թողություն կստանա այս աշխարհում Քրիստոսի շնորհով։